Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στις 7 απόψε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.
Σήμερα πιστώνεται στους λογαριασμούς 634.000 χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ.
Σφοδρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της ακρίβειας και ειδικά για το γεγονός ότι, όπως είπε, έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.
Λυγεί το νέο ρωσικό τελεσίγραφο στους Ουκρανούς στρατιώτες και στους άμαχους που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης.
Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις φθορές στην αυτοκρατορική πύλη της Αγίας Σοφίας.
Μπαίνουμε σε φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας σε έκτακτη ενημέρωση για την πανδημία.
Τι λένε οι επιστήμονες για τα κρούσματα οξείας υπατήτιδας σε μικρά παιδιά διεθνώς.
Τα σβησμένα ψηφιακά ίχνη και τις διαγραφές που έκανε η Ρούλα Πισπυρίγκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξετάζουν οι ερευνητές των αρχών.
Το θέμα της ημέρας.
Με τον κλειό της ακρίβειας να σφίγγει καθημερινά γύρω από τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει το απόγευμα στις 7 μήνυμα προς τους πολίτες σχετικά με το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος και τον ενημέρωσε για την εισήγηση των εμπειρογνωμόνων. Ο Γιώργος Ιαδήμας είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το πού θα φτάσει η αύξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία, όπως έχουμε πει, θα ισχύσει από 1η Μαΐου. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι ήταν συνδυαστική αυτή η κίνηση και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη. Ουσιαστικά, χθες αργά το απόγευμα κλείδωσε αυτή η συνάντηση. Και όπως ανέφερες, το απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 7, ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του ουσιαστικά θα ανακοινώσει το νέο κατώτατο μισθό που θα ισχύει από την 1η Μαΐου. Θα είναι η δεύτερη αύξηση μέσα στο 2022. Είχαμε μία πρώτη την 1η Ιανουαρίου ύψους 2%. Και πρέπει να σου πω, αν θες την προσωπική μου άποψη, επειδή τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση αν θα είναι κοντά, αν θα έχει κλειδώσει στο 6% ή στο 7% για να γίνεται μία τέτοια κίνηση σήμερα και να βγει ο ίδιος Πρωθυπουργός μπροστά. Έχω την αίσθηση, Γιάννη, ότι θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός σε σχέση με το ύψος της αύξησης.
Ήδη η Αργυρό Μαυρούλη επιμένει τις τελευταίες ημέρες ότι μάλλον θα φτάσει το 8%, να δούμε αν θα είναι και υψηλότερο από αυτό.
Βέβαια το 8% ήταν το 2-6 το πρώτο, αν θα είναι τώρα 2-8-10%, δηλαδή αναφέρομαι και στην πρώτη αύξηση.
Η πρώτη, Γιώργο μου, έχει εξανεμιστεί, ήταν τόσο μηδαμινή σε σύγκριση με τον πληθωρισμό που τρέχει, που κανείς δεν τη θυμάται, όχι να την έχει δει στο πορτοφόλι.
Όπως ακριβώς το λες, αλλά αξίζει, κάνουν και τους υπολογισμούς και στα οικονομικά και στο οικονομικό επιτελείο και στο εργασίας και σε σχέση με το τι αντέχει η αγορά. Αλλά επαναλαμβάνω, κλείνοντας, και είναι ρεπορτάζ αφενός αλλά και αίσθηση ότι θα είναι πιο πάνω η αύξηση. Μάλιστα. Από ό,τι αναμένουμε.
Σε ευχαριστούμε και πάμε τώρα στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες το θέμα αυτό, να μας πει και εκείνη τι νεότερο μαθαίνει και να μας δώσει και την τάξη μεγέθους της αύξησης, δηλαδή τι θα σημάνει σε χρήμα η αύξηση του κατώτατου μισθού αν τελικά φτάσει το 8% ή αν είναι λίγο μικρότερη. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, εδώ στο Real FM επιμένουμε για αυτά τα σενάρια τα οποία λένε για επιπλέον έως και 8% αύξηση στον κατώτατο μισθό για 700.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα 663 ευρώ κατώτατο και ημερομίσθιο 29 περίπου ευρώ το μήνα. Αν αυξηθεί 8% ο κατώτατος μισθός, θα φτάσει στα 716 ευρώ, Γιάννη, και το κατώτατο ημερομίσθιο 32 περίπου ευρώ. Ενώ αν είναι 7% η αύξηση, τα 709 ευρώ, 41, ή και το κατώτατο ημερομίσθιο τα 31 ευρώ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο, τον κ. Σιαδήμα, λένε ότι για να γίνεται αυτή η ευσυνδυαστική κίνηση, γιατί στο Υπουργείο Εργασίας δεν είχαμε ενημερωθεί μέχρι και νωρίς το πρωί για αυτή τη συνάντηση σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, η αύξηση αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλη.
Λοιπόν, τώρα, σήμερα έχουμε την πίστοση στους λογαριασμούς άνω των 600.000 χαμηλοσυνταξιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 200 ευρώ, σωστά?
Ναι, Γιάννη, είναι 634.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που θα δουν σήμερα αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πάσχα, τα 200 ευρώ. Και μάλιστα, όπως με ανακοίνωση και του ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα, να ελέγξουν αν έχουν πάρει τα χρήματά τους και να υποβάλουν αίτηση σε περίπτωση που δεν έχουν δει τα χρήματα. Η οικονομική ενίσχυση είναι για συνταξιούχους με ετήσιο φορολογικό εισόδημα έως 7.200 ευρώ ατομικό, ενώ οικογενειακό 14.400 ευρώ. Να πούμε, Γιάννη, ότι θα πιστωθούν και τα χρήματα του επιδόματος σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση Α21 μέχρι και τις 11 Μαρτίου. Αυτός ο κόσμος που έχει πάρει την πρώτη δόση θα δει λοιπόν σήμερα το απόγευμα και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, την επιταγή ακρίβειας, που είναι ακόμη μια μισή δόση. Βέβαια, όλοι όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν την αίτησή τους, μόλις την κάνουν θα πάρουν και το επίδομα αλλά και την έκτακτη οικονομική.
Και σήμερα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Έτσι, όλοι οι Γιάννη εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν, να καταβάλουν, συγγνώμη, μέχρι και σήμερα το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Διαφορετικά υπάρχει, μπορεί να κινηθεί η εισαγγελική παρέμβαση και να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία.
Την ίδια ώρα εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση ο έλεγχος των τιμών ρεύματος. Τρία εναλλακτικά σενάρια περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για τη μονομερή παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, στην περίπτωση που δεν υπάρξει βέβαια ευρωπαϊκή λύση, με στόχο να μειωθούν οι τιμές των τιμολογίων στα επίπεδα του περσινού Ιουλίου. Το ποιο σχέδιο θα επιλεγεί εξαρτάται βέβαια σε μεγάλο βαθμό από το δημοσιονομικό κόστος. Η Σύση Σταυροπιεράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση θα περιμένει και το Eurogroup του Μαΐου για να δει αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση και μέχρι τότε θα έχει καταλήξει σε ποιο από τα τρία σενάρια που έχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θα εφαρμόσει προκειμένου να πέσει η τιμή στο ρεύμα. Ο πύχης των προσδιοκρών από την Ευρώπη παραμένει χαμηλά δεδομένων των διαφορών που έχουν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες ως προς την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα παρεμβάσεων. Και μέχρι να καταλήξει στο οριστικό σενάριο θα επιδοτεί τους λογαριασμούς. Είναι βέβαιο ότι θα επιδοτούν οι λογαριασμοί και το Μάιο, ενδεχομένως και τον Ιούνιο.
Με το καθεστώς που ισχύει σήμερα.
Ακριβώς, εσείς, με ναι. Το υφιστάμενο καθεστώς. Ενώ είτε από τον Ιούνιο είτε από τον Ιούλιο θα τεθεί σε εφαρμογή το Plan B της κυβέρνησης προκειμένου να αποτραπεί, λυσάβεται ένα νέο σοκ στους λογαριασμούς, καθώς είναι οι μήνες της χρονιάς που καταγράφονται οι υψηλότερες καταναλώσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα τρία σενάρια που είναι στο τραπέζι είναι η επιβολή ανώτατης οριζόντιας τιμής στις πληρωμές των ηλεκτροπαραγωγών για το ρεύμα που παράγουν και πουλάνε, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, να εφαρμοστεί διαφορετικό πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί ξεχωριστό πλαφόν για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, λιγνίτη και τους υδροελεκτρικούς σταθμούς, ενώ ένα τρίτο σενάριο προβλέπει το συνδυασμό του πλαφόν με τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος, δηλαδή ένα μεικτό σύστημα το οποίο θα παρελαμβάνει και την κρατική παρέμβαση όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αλλά και μια παρέμβαση στην αγορά χοντρικής, ώστε η τελική τιμή της κιλοβατόρας να μην είναι ενιαία για όλους, αλλά να απολαμβάνουν μεγαλύτερο όφελος τα πιο φτωχά, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Αυτά και τα τρία σενάρια έχουν κοστολογηθεί, εσείς, δηλαδή είναι εφαρμόσιμα.
Τα έχει κοστολογήσει το Οικονομικό Επιτελείο και τα τρία και εξακολουθεί να τα κοστολογεί. Και αυτό που μας λένε είναι ότι θα προχωρήσει το σχέδιο που έχει το μικρότερο δημοσιονομικό κόστος, γιατί έχουμε πει ότι το κόστος μπορεί να φτάσει και στα 4 δις κατά την.
Και να έχει βέβαια όφελος και για τους καταναλωτές.
Ακριβώς, και όφελος για τους καταναλωτές. Δηλαδή να έχουν να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη από αυτή που παίρνουν μέχρι σήμερα.
Έλεγα. Για το σχέδιο της κυβέρνησης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην τηλεόραση του Sky.
Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της τέλος Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός έχει πρωταγωνιστήσει στην κατάθεση προτάσεων για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση, έτσι ώστε όλες οι χώρες να βοηθηθούν αν δεν υπάρξει. Η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται το δικό μας εθνικό σχέδιο, που θα είναι μια πολύ ουσιαστική, πολύ δραστική, πολύ αποφασιστική παρέμβαση. Θα έχει αποτύπωμα στον καταναλωτή και θα έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια. Οι δρόμοι που υπάρχουν είναι συγκεκριμένοι και αφορούν είτε στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή σε σχέση και με το φυσικό αέριο. Εξετάζονται και σενάρια που να έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση των πολιτών. Καταρχήν το Μάιο θα δει την επιπλέον ελάφρυνση που, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν με βάση της εθνικής παρέμβασης, ο σκοπός και ο στόχος είναι να είναι το ταχύτερο δυνατό. Και ενδεχομένως αυτό να έχει και μια αναδρομική ισχύ για ένα κομμάτι. Δεν είναι θέμα επιστροφής χρημάτων, είναι θέμα διαμόρφωσης των ποσών και των λογαριασμών.
Αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, προκαλεί μη δεσμευτική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία όποιες χώρες και όποιες εταιρείες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθούν να ανοίξουν δεύτερο λογαριασμό σε ρούβλια για την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία, όπως επιβάλλει το προεδρικό διάταγμα του Πούτιν, θα παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις με άγνωστες ακόμα συνέπειες. Και επειδή, Βαγγέλη Αρετέο, τώρα, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός, έρχεται η ώρα των πληρωμών, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γνωμοδότηση έχει ανάψει φωτιές στις εταιρείες εμπορίας φυσικού αερίου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ακριβώς, Γιάννη, πρόκειται για μια γνωμοδότηση, όπως είπες και εσύ, μη δεσμευτική. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, οι επόμενες πληρωμές, οι αμέσως επόμενες πληρωμές θα γίνουν με το υφιστάμενο καθεστώς. Δηλαδή θα αφήνεται η ελευθερία σε όποιες χώρες και όποιες εταιρείες θέλουν να ανοίξουν αυτό το δεύτερο λογαριασμό να μπορούν να το κάνουν. Ωστόσο, αν κάποια στιγμή αυτή η γνωμοδότηση προχωρήσει και γίνει δεσμευτική, τότε θα υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα και για τις χώρες και για τις εταιρείες όσον αφορά το τι θα πρέπει να κάνουν για να αγοράσουν φυσικό αέριο από την Ρωσία. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν μια εταιρεία θελήσει κάποια στιγμή να αγοράσει φυσικό αέριο από την Ρωσία και υπάρχει πλέον μια δεσμευτική γνωμοδότηση ότι θα παραβιάζει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάρος της Ρωσίας, θα βρίσκεται μπροστά στο εξής δίλημα: ή να ανοίξει αυτό τον λογαριασμό και να κάνει την πληρωμή όπως προβλέπει το προεδρικό διάταγμα του Πούτιν, με κίνδυνο να βρεθεί
ότι παραβιάζει τις κυρώσεις,
ή να μην το κάνει και έτσι να μην μπορέσει να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, κάτι που θα την αναγκάσει να αγοράσει φυσικό αέριο στην σπότ αγορά με
αποτέλεσμα
να φτούν ακριβώς οι τιμές φυσικού αερίου. Αυτό που λένε παράγοντες της αγοράς ενέργειας με το οποίο μιλήσαμε είναι ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα υπάρχει δεσμευτική γνωμοδότηση, διότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως για παράδειγμα στη Γερμανία, που είναι πολλές εταιρείες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια κατακόρυφη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου και ουσιαστικά θα παραβιάσουν, αν τεθεί τέτοιο θέμα, τις κυρώσεις και δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει μέτρα εις βάρος όλων αυτών των εταιριών.
Όπως συνήθως συμβαίνει, Βαγγέλη, με τους ισχυρούς και ειδικά με τους Γερμανούς, αν δεν τους αρέσει η γνωμοδότηση, αλλάζουν τη γνωμοδότηση, δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής. Το έχουμε
ακριβώς
δει στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε.
Και άλλωστε, απλά για να πω ότι στο τέλος ημέρας είναι οι χώρες μέλη που θα λάβουν τις όποιες αποφάσεις.
Σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα έχουμε νέα επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open χαρακτήρισε παραλογισμό αυτό που ζούμε, ειδικά με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Μάλιστα, καταλόγησε προσωπικά ευθύνες στον Πρωθυπουργό, επειδή, όπως είπε, έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ακούσουμε τι είπε για το ηλεκτρικό ρεύμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς είναι δυνατόν η χώρα να έχει την ακριβότερη τιμή χονδρική στη μεγαβατόρα εδώ και μήνες σε όλη την Ευρώπη? Το 99% των αυξήσεων πηγαίνει στον καταναλωτή. Αυτή είναι ελεύθερη αγορά? Κανένα κόστος, κανένα ρίσκο στις εταιρείες παραγωγής και στους παρόχους και όλο στον καταναλωτή? Το κύριο λοιπόν ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα να είναι η χειρότερη και η ακριβότερη. Η απάντηση είναι δύο λέξεις: Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό είναι ακριβότερο, διότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που αφήνει την αγορά δίθεν να αυτορυθμίζεται με ένα πλαίσιο εσχροκέρδειας το οποίο είναι πρωτοφανές. Όταν λοιπόν όλοι οι άλλοι έχουν χαμηλότερη, εμείς έχουμε την ψηλότερη. Δεν θέλουμε λεφτόδεντρα, θέλουμε να κόψουμε τα κλεφτόδεντρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Λοιπόν, ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει για την επίθεση, η οποία δεν εστιάστηκε μόνο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά κάλυψε όλο το φάσμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Φίβε.
Ναι, με έμφαση στην αγορά ενέργειας, ο κ. Τσίπρας απάντησε και στην κατηγορία ότι το χρηματιστήριο ενέργειας επιβλήθηκε επί δικής του κυβέρνησης. Απάντησε συγκεκριμένα ότι είναι ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και μας κατηγορούν για το προπατορικό αμάρτημα, λες και οποιαδήποτε κυβέρνηση και άτανα δεν θα το είχε θεσμοθετήσει. Κατηγόρησε λοιπόν την κυβέρνηση ότι εδώ και 2,5 χρόνια δεν κυβερνάει, αλλά κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα είπε ότι το ζήτημα δεν είναι τι νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά πώς εφαρμόζεται. Και δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά στρεβλά. Μίλησε λοιπόν για την ανάγκη να επιβληθεί πλαφόν στη χοντρική τιμή, αποσύνδεση της τιμής από την τιμή φυσικού αερίου, παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας ώστε η οριακή τιμή συστήματος να μην είναι η ακριβότερη προσφορά και τέλος επιβολή ποσοστού προθερμαϊκής αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται δημοσιονομικό κόστος, αλλά να το κάνουμε όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία που διεκδίκησαν την αποσύνδεση της τιμής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου. Και φορολόγηση των υπερκερδών όπως κάνει ο Ντράγκη στην Ιταλία. Υπήρξε πριν από λίγο απάντηση και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ελιόπουλο, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Οικονόμου, λέγοντας ότι το θράσος της κυβέρνησης ξεπερνάει κάθε όριο, ενώ στην αρχή έλεγε ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα κερδίσουν όσοι έχουν καγέν. Τελικά ο εκπρόσωπος κ. Μητσοτάκη είπε στους πολίτες ότι οι τιμές λιανικοί είναι καλές και δεν χρειάζεται να διαμαρτύρονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι για τους Λουδοβίκους του Μαξίμου τα προβλήματα των πολιτών μοιάζουν σαν ένας ξένος κόσμος. Ούτε τους ενδιαφέρει, ούτε θέλουν να αντιμετωπίσουν. Και είναι, να είναι όμως σίγουροι πως οι πολίτες θα στείλουν τον λογαριασμό στον κύριο Μητσοτάκη.
Σε ευχαριστούμε, Φίβο, και εδώ μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και για την αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.
Ο κατώτατος μισθός δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι κάτι το οποίο η αγορά πιστεύω ότι το αντέχει και είναι και αναγκαίο να συμβεί, διότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 9%. Άρα πρέπει και ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, να μπορέσει να ζήσει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεσμευτήκαμε ότι θα έχουμε μια αύξηση συν 7,5% το 2020 και 2021 στις εκλογές. Αυτή η δική μας δέσμευση τότε ανάγκασε και τον κύριο Μητσοτάκη να δεσμευτεί ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό ανάλογα με την ανάπτυξη, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Το οποίο όμως δεν το υλοποίησε. 3 χρόνια τώρα, ενώ είχε μια αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 9% πέρυσι, αντί να αυξήσει αντιστοίχως τον μισθό, τον αύξησε 2%. Γιατί επιχειρήσαν μια αύξηση της πλάκας του 2%? Δεν βλέπαν ότι έρχεται μια τρομακτική κρίση, ένας πληθωρισμός ο οποίος θα μας υπερβεί και έρχονται τώρα να ανακοινώσουν νέα αύξηση που και αυτή όμως δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την πορεία της οικονομίας.
Αγορά. Με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς κινείται η αγορά εν ώψη του Πάσχα. Ειδικά στη Βαρβάκιο αγορά, οι καταναλωτές συνεχίζουν την έρευνα αγοράς ακόμη και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ενώ οι έμποροι εκτιμούν ότι αύριο θα γίνουν οι περισσότερες αγορές, αφού οι καταναλωτές θα έχουν εισπράξει και το δώρο του Πάσχα. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην αγορά αυτές τις ώρες.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Η κίνηση στη Βαρβάκη αγορά εν ώψη του Πάσχα αυξάνεται, αλλά με αργούς ρυθμούς, όπως αναφέρουν στο δελτίο μας οι έμποροι της αγοράς. Οι ίδιοι βέβαια δηλώνουν ικανοποιημένοι για τις τιμές που έχουν τόσο στο αρνί όσο και στο κατσίκι, επισημένοντας ότι έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις που έχουν γίνει για να μπορέσουν να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Ειδικότερα να πούμε ότι το αρνί πωλείται στη Βαρβάκη από 8 έως 10 ευρώ, ενώ οι σικοταριές πωλούνται περί τα 5 ευρώ. Να σημειωθεί ότι πέρσι οι τιμές στη Βαρβάκη ήταν στο αρνί γύρω στα 8,5 με 9 ευρώ το κιλό. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι το οποίο μας επισημαίνουν και οι έμποροι, Ελισάβετ. Υπό το φόβο των τεράστιων αυξήσεων στην αγορά του αρνιού την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είχαμε πει και εμείς μέσα από το δελτίο του Real FM, η κίνηση ήταν αυξημένη με τους καταναλωτές να αγοράζουν το αρνί τους για το Πάσχα από τότε, το οποίο και μετά αποθήκευαν στους καταψύκτες τους.
Ένας λόγος λοιπόν που εξηγεί και την υποτονική κίνηση αυτές τις μέρες.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι ίδιοι έμποροι αναρωτιούνται για το αν θα υπάρξει αντίστοιχη κίνηση αυτές τις ημέρες όπως υπήρχε τις προηγούμενες. Βέβαια να πούμε ότι η λιανική του ευελία στα συνοικιακά κρεβολεία είναι αρκετά πιο αυξημένη και κειμένεται από 13 ευρώ, ενώ σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και τα 15 ευρώ. Όπως έχουμε πει, οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρούμε υψηλότερες τιμές, ανάλογα δηλαδή και με τα πόσα χέρια έχουν αλλάξει τα ερείθια, οι λεγόμενοι μεσάζοντες, μέχρι να καταλήξουν στον καταναλωτή. Την εικόνα της αγοράς μας έδωσε μέσω του Real FM και του δελτίου μας ο πρόεδρος των κρεπεολών της Βαρβακή αγοράς, Γιώργος Ευρυπιώτης.
Αυτή τη στιγμή οι τιμές στη Βαρβάκη αγορά κυμαίνονται από 8 μέχρι 10 ευρώ. Οι σκοταριές έχουν 5 ευρώ, τα άντερα 5, σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι τιμές. Ο κόσμος περιμένει να πληρωθεί σήμερα που πληρώνονται και με την αυριανή μέρα ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερη κίνηση.
Τώρα, να πούμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε τη Βαρβάρκη Αγορά στο πλαίσιο ελέγχων για τυχόν φαινόμενα σκροκέρδειας εν ώψη του Πασχαλινού Τραπεζιού. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές στα μνοερίφια είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ για το θέμα των ελέγχων τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα.
Ελέγχους κάνουμε σήμερα παντού. Χθες πήγαμε στο λιμάνι του Πειραιά και ελέγξαμε το θέμα των ελληνοποιήσεων. Σήμερα το πρωί κλιμάκι του Υπουργείου ανάπτυξαν στην αγορά του Ρέντι και έχουν δει όλο τον έλεγχο τιμών. Τώρα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, είμαι εδώ στη Βαρβάκιο και βλέπουμε τις τιμές. Όπως βλέπετε, οι τιμές, και θέλω να συγχαρώ και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που συνεργαστήκαμε, πετύχαμε να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις. Όλοι μιλάγανε για 15 με 16 ευρώ και είδατε ότι ξεκινάει από τα 8 και φτάνει στα 12, 13, 14 το καλύτερο αρνί. Πήγαμε πολύ κάτω από τις προβλέψεις, σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες, με πολλή δουλειά και με πολλούς ελέγχους.
Τώρα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με τα πλοία από τα λιμάνια να αναχωρούν με πληρότητα σχεδόν 100% για τα περισσότερα νησιά, έπειτα από δύο χρόνια πανδημία. Στην τιμητική τους έχουν Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μεγάλη όμως ζήτηση καταγράφεται και για τους προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα. Η Εύα Οικονομάκη θα μας δώσει την εικόνα. Εύα.
Ακριβώς, Γιάννη, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφίνας, με τους ταξιδιώτες να ετοιμάζονται να κάνουν Πάσχα στο χωριό μετά από δύο χρόνια περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας. Η κίνηση κορυφώνεται σταδιακά με τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να εγκαταλείπουν το κλεινό ναύτη. Οι νησιωτικοί προορισμοί έχουν και φέτος την τιμητική τους, εξού και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια πλοίων, 13 από τη Ραφίνα και 7 από το Λαύριο. Η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχει τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2021. Βέβαια, η ζήτηση τόσο για ταξίδια εσωτερικού όσο και για τα ταξίδια εξωτερικού παραμένει μειωμένη σε σχέση με το 2019, ωστόσο δίνει το σήμα για επαναφορά στην κανονικότητα και αποτελεί μια πρόβα τζενεράλε εν ώψη του καλοκαιριού. Οι Κυκλάδες τώρα, με αιχμή την Τίνο, την Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου με πρωταγωνίστρια την Κέρκυρα, που είναι ένας παραδοσιακός προορισμός για το Πάσχα, καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση, ενώ έντονο είναι και το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας με επίκεντρο το Πλοίο και τα Ζαγοροχώρια. Γι' αυτό και από αύριο κυρίως σταδιακά θα αρχίσει να δίνεται η κίνηση και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Για την έντονη ζήτηση που καταγράφεται εν ώψη Πάσχα μιλά στο σταθμό μας ο Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.
Υπάρχουν ημερομηνίες που τα πλοία είναι γεμάτα και στο να πας και στο να γυρίσεις. Μπορείς να πας μία μέρα νωρίτερα ή μία μέρα αργότερα προς πίσω το ταξίδι. Η ζήτηση είναι κατά πρώτον για τις Κυκλάδες. Τόσο και για την Τίνο και για την Σύρο και για την Πάρο, την Άξο, την Μύκονο, τη Σαντορίνη. Στο Νότιο Αιγαίο έχουμε κίνηση στα Δωδεκάνησα, Ρόδο, Κο και τα μικρά νησιά, την Πάτμο, τη Λέρο. Στην πλευρά της Δυτικής Ελλάδος θα πάμε στο Ιόνιο που και αυτό κινείται και η Κέρκυρα κυρίαρχα είναι ένας προορισμός που κάνει ειδική τελετή το Πάσχα. Κίνηση πάει και προς τα Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, στο Πύλιο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Ότι φτάνουν τα ταξίδια μέχρι και την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη, είναι κάτι πολύ ευχάριστο, διότι ο οργανισμένος τουρισμός που κινείται σε όλα αυτά τα μέρη κινείται με μια παραγωγή της τάξης του μείον 50% σε σύγκριση με το 19.
Με την επιβατική κίνηση λοιπόν να κορυφώνεται αυτές τις μέρες, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα και στις εθνικές οδούς. Για αυτά θα μας ενημερώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και αυτό γιατί η έξοδος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Καθώς από το Σαββατοκύριακο μέχρι τώρα, τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όσο και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, έχουν περάσει παραπάνω από 20.000 αυτοκίνητα. Βεβαίως, η κορύφωση αναμένεται σήμερα, αύριο και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Και για τον λόγο αυτό, από αύριο το απόγευμα, αγορεύεται και η κυκλοφορία των φορτηγών. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο αυτή την απαγόρευση, απαγορεύονται βέβαια τα φορτηγά, ναι, από ωφέλιμου βάρους από 8 τόνους και πάνω. Βεβαίως όμως επιτρέπεται η διέλευση των ψυγείων φορτηγών που μεταφέρουν νοπά προϊόντα. Όσον αφορά τώρα στα μέτρα της τροχίας, η παρουσία θα είναι έντονη καθ' όλο το μήκος του εθνικού οδικού δικτύου και κυρίως στα διόδια, όπου εκεί παρατηρούνται και καθυστερήσεις, κυρίως εκεί στην Ελευσίνα αλλά και στα διόδια στον Ισθμό στην Κόρινθο. Βεβαίως και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εκεί, αν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι δυνατόν να ανοίξουν και τα διόδια προκειμένου.
Ναι, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν και ουρές χιλιομέτρων Θεοδόση. Πολύ προσοχή λοιπόν.
Για να γίνει μια αποσυμφόρηση και στη συνέχεια θα πληρώνουμε κανονικά το αντίτυπο.
Λίγη το νέο ρωσικό τελεσίγραφο στους Ουκρανούς στρατιώτες και στους αμάχους που έχουν οχυρωθεί μαζί τους στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης να παραδοθούν. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Είναι οριακή η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, με τους Ρώσους να έχουν εντείνει την πίεση και τις επιθέσεις σε Μαριούπολη και Ντομπάς. Ασφαλώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης. Το Αζοστάλ, το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών της περιοχής. Μάλιστα, από χθες οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι οι Ρώσοι επιτίθενται στο εργοστάσιο με βόμβες ειδικού τύπου για την καταστροφή καταφυγίων, ενώ η Ουκρανία κατέληξε σε προκατακτική συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από τη Μαριούπολη, την πολιορκημένη αυτή πόλη λιμάνι, όπως έκανε γνωστό η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, η κυρία Ειρίνα Βερεστσούκ. Όπως έχει γίνει γνωστό, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκές χώρες, πρόκειται τις αμέσως επόμενες ημέρες να στείλουν όπλα βαρέου τύπου στην Ουκρανία. Ανάμεσά τους είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία, αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Βρετανία και ο Καναδάς. Να σας πω επίσης πως είχαμε ρωσικούς βομβαρδισμούς και στην περιοχή του Μικολάιφ, τα νότια της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτονακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίασαν την πόλη Κρεμλίνα στα ανατολικά, η οποία έχει περάσει πλήρως ρωσικό έλεγχο, όπως φαίνονταν ότι πρόκειται να γίνει και τις προηγούμενες ημέρες.
Έντονα αντέδρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην αυτοκρατορική πύλη της Αγίας Σοφίας. Ωστόσο, το αυτή των Τούρκων δεν υδρώνει και όχι μόνο δεν υδρώνει, αλλά συνεχίζουν και τις προκλήσεις ο ΑΚΑΡ, ο Υπουργός Άμυνας, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σοϊλού, δείχνουν τις πραγματικές προθέσεις των γειτόνων μας με νέες προκλητικές δηλώσεις τους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες του βανδαλισμού της αυτοκρατορικής πύλης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μας προκαλεί αποτροπιασμό και λύπη, υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο βεβαίως κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να πράξουν τα δέοντα, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς και να αποκατασταθούν βεβαίως άμεσα οι ζημιές στο μνημείο αυτό. Τώρα, την ώρα που οι αντιδράσεις είναι έντονες και όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, καθώς μιλάμε για ένα μνημείο που ανήκει στην ανθρωπότητα, οι Τούρκοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εσωτερικών, συνεχίζουν τις δικές τους προκλήσεις. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, είπε ο κύριος Χούλουσι Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, για να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Και το ίδιο αναμένουμε και από τους Έλληνες ομολόγους μας, να ενεργούν σύμφωνα με τις σχέσεις καλής γειτονίας και να συμπεριφέρονται με βάση το διεθνές δικαίωμα, προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Αλλά, παρόλο που εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και προσπαθούμε να καταστήσουμε τη Μεσόγειο μία θάλασσα ειρήνης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλητικές και παράνομες ενέργειες, καθώς και με δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων. Σε αυτή δηλαδή τη φάση προσπαθεί ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι εμείς παρανομούμε, ενώ εκείνη καταβάλλει.
Να κάνει το μαύρο άσπρο δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς, κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε μία καλή γειτονία. Τώρα, σε νέες προκλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα, προεδικαίο Σουλεϊμάν Σοϊλού, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, τόσο για την Αγία Σοφία όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο, και όλα αυτά παρά την κατακραυγή για τους βανδαλισμούς. Στην πραγματικότητα απείλησε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι μόνο η αρχή, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία δεν φοβάται τη Δύση. Είπε ότι επειδή είπαν δεν μπορείτε να το κάνετε, ανοίξαμε ξανά τα κλειστά βαρόσια στην Κύπρο με τη θέληση του Προέδρου μας, και ρώτησε, ξέρετε τι κάναμε όταν ήταν απασχολημένοι με την πανδημία, η διεθνής κοινότητα εννοούσε. Μετατρέψαμε σε τέμενο στην Αγία Σοφία. Μάλιστα. Το λέω αυτό για να καταλάβουν και να είναι έτοιμοι για όσα έχουμε να κάνουμε.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα. Ας ακούσουμε τι είπε η Αριστοτελία Πελώνη, αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος για το θέμα της Αγίας Σοφίας, στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ, εδώ στον Real FM.
Οι τουρκικές αρχές πρέπει να πράξουν τα δέοντα για αυτές τις απαράδεκτες εικόνες, να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές και να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης. Θυμίζω ότι η Αγία Σοφιά είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO και η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να δρά ως θεματοφύλακας αυτής της κληρονομιάς.
Έχει
ευθύνη λοιπόν να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη και οι εικόνες αυτές προκαλούν θλίψη και τέτοιες μέρες. Δεν είναι ένα διμερές θέμα, είναι θέμα παγκόσμιου πολιτισμού και νομίζω πρέπει να επιληφθούν οι αρχές εκεί που είναι αρμόδιες. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε τοποθετηθεί, είχαμε τοποθετηθεί από την αρχή για την ευθύνη που έχουν οι τουρκικές αρχές να διαφυλάξουν το μνημείο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μπαίνουμε σε φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας σε έκτακτη ενημέρωση για την πανδημία.
Τι λένε οι επιστήμονες για τα κρούσματα οξείας υπατήτηδας σε μικρά παιδιά διεθνώς. Σε φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό μπαίνουμε σταδιακά, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας σε έκτακτη ενημέρωση για την πανδημία. Πρόσθεσε πάντως ότι παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα και θα προσαρμοζόμαστε ανάλογα με την πορεία. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ναι, Ελισάβετ, το νέο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας έδωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη σημερινή έκτακτη ενημέρωση. Όπως χαρακτηριστικά είπε, περνάμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό, όπως εξάλλου έχουν ήδη κάνει και οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή λοιπόν τη φάση θα υπάρχουν μέτρα, όμως χωρίς να είναι υποχρεωτικά. Πάμε δηλαδή σε ένα μοντέλο βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας, όπου η πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που χρειάζεται για να προστατευτούν τα άτομα υψηλού κινδύνου, θα αναπροσαρμόζει τα μέτρα. Τις τελευταίες λοιπόν εβδομάδες παρατηρείται μια σημαντική αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, καθώς και σημαντική μείωση σε διασωληνωμένους ασθενείς και θανάτους. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χώρα μας είναι πλέον αρκετά θωρακισμένη λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, αλλά και της φυσικής ανοσίας, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εμβολίας του πληθυσμού έχει πλέον νοσήσει με το νέο στέλεχος. Παράλληλα, έρχεται και η θερινή περίοδος που έχει παρατηρηθεί μείωση της μεταδοτικότητας του ιού. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε και απαντήσεις σε όσους εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η χώρα μας έχει υψηλό αριθμό θανάτων από COVID. Ναι. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα ήταν στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν λοιπόν στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης της υπερβάλλουσας θνητότητας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Κάτι δηλαδή που αποδεικνύει ότι άλλες χώρες είναι πιθανόν να υποκαταγράφουν τους θανάτους από COVID και γι' αυτό να φαίνεται ότι τελικά είναι λιγότεροι.
Και αναφέρθηκε βέβαια η Εμιλία και στην πολιτική που ακολουθεί η Κίνα του Zero COVID που λέει ότι δεν είναι η σωστή. Να πάρουμε μια γεύση από όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.
Θεωρούμε ότι πλέον μπαίνουμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό. Τα μέτρα λοιπόν υπάρχουν χωρίς να μπαίνουν σε διαδικασία υποχρεωτικότητας, διότι ακριβώς βρισκόμαστε σε μια άλλη επιδημιολογική εικόνα. Δεν πιστεύουμε στη λογική του zero COVID, της πολιτικής zero COVID, όπως το βλέπουμε λόγω χάρη στην Κίνα, όπου είναι μια πολιτική η οποία αποτυγχάνει κιόλας όταν έχει μια υπερμεταδοτικότητα. Αντιθέτως, πιστεύουμε στις πολιτικές, όπου ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που οι δείκτες μας επιτρέπουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πλαίσιο συνύπαρξη με τον κορονοϊό.
Ακούμε πως σχολίασε τη χαλάρωση των μέτρων ο Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας, μίλησε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη.
Τα μέτρα και η χαλάρωση των μέτρων αφορά τις παρούσες συνθήκες, επιδημιολογικές συνθήκες, όπου μπαίνουμε σε μια σταθερή αποκλιμάκωση του στελέχους όμικρον 2. Βλέπουμε καθημερινά ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει μια σταθερή πτωτική τάση και ο αριθμός επίσης των διασωληνωμένων μειώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν εμφανιστεί κάποια άλλη παραλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα αναθεωρηθούν αυτές οι οδηγίες ή τα μέτρα και μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Για να είμαστε σαφείς, η χαλάρωση των μέτρων νομίζω ότι δεν πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη απαλλαγή από μέτρα τουλάχιστον ατομικής προστασίας. Δεν απαγορεύεται η χρήση μάσκας.
Διεθνή ανησυχία πάντως έχουν προκαλέσει κρούσματα οξείας υπατήτηδας σε μικρά παιδιά που καταγράφονται σε 5 ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς όχι στη χώρα μας. Σε εγρήγορση είναι η ιατρική κοινότητα όμως και εδώ, Δεν έχει, όπως είπαμε, εντοπιστεί κάποιο περιστατικό, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι οι επιστήμονες εκφράζουν αποκλίνουσες απόψεις. Πάρτε μια γεύση από το τι είπαν αφενός ο Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας στην Κάτια Μακρύ, αφετέρου ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, τον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νύφλη.
Βασικά οι υπατήτηδες είναι ειδικές, όπως λέμε, που οφείλονται σε ειδικούς ιούς και ξέρουμε πέντε υπατήτηδες τέτοιες, A, G, C, D κλπ. Και αυτά τα περιστατικά που περιγράφονται τώρα δεν υπάγονται σε αυτές τις υπατήτηδες. Άρα δεν μιλάμε για κάποια ειδική υπατήτηδα. Το πιθανότερο στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι είναι κάποιος από τους ιούς τους άλλους, όχι τους πέντε γνωστούς μας ιούς, που κάνουν τις υπατήτηδες και κάνουν αυτό το νύχτερο και τα συμπτώματα τα οποία κάνει αυτή η υπατήτηδα. Τώρα, στην ερώτημά σας, κατά πόσο σχετίζεται με τον κορονοϊό, θα έλεγα πρώτα-πρώτα να αποκλείσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το εμβόλιο του κορονοϊού, διότι δεν έχει εγκριθεί εμβόλιο κάτω των 5 ετών. Το δεύτερο είναι κατά πόσο ευθύνεται αυτός καθεαυτός ο ιός. Πολλά από τα παιδιά αυτά δεν είχαν νοσήσει από ιό.
Πρόκειται για μια καινούρια υπατήτηδα, άγνωση αιτιολογίας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται η υπατήτηδα αυτή. Τρία είναι τα βασικά σενάρια. Το ένα είναι ότι μπορεί να προέρχεται από έναν αδενοϊό. Ο αδενοϊός είναι ένας ιός ο οποίος προσβάλλει τα παιδιά στο αναπνευστικό σύστημα. Πιθανόν επειδή τα παιδιά δύο χρόνια βρέθηκαν μέσα στην καραντίνα σε απομόνωση και το νοσοποιητικό του σύστημα ήταν προστατευμένο με τις μάσκες και με τις αποστάσεις, δεν είναι τόσο δυνατό, με αποτέλεσμα τώρα να είναι πιο ευάλωτο γενικά. Ιούς. Ναι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεδομένου ότι στην Αμερική τα περιστατικά που εμφανίστηκαν όλα τα παιδιά είχαν αδενοϊό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως αρκετά παιδιά από αυτά είχαν προσβληθεί από κορονοϊό. Άρα το δεύτερο σενάριο είναι να μπορεί να είναι ένα long COVID. Μπορεί να είναι το επικατέστερο σενάριο αυτό. Και το τρίτο είναι ένας καινούριος εντελώς ιός, άγνωστος μέχρι τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να ανακαλυφθεί και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε ποιο είδος θεραπείας θα κάνουμε και αν θα υπάρξει εμβόλιο.
Έρευνα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις ζητούμενες τιμής πώλησης και ενοικίασης κατοικιών παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς σε όλη τη χώρα. Στην Αττική μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στο Νέο Φάλιρο, στην υπόλοιπη χώρα ξεχωρίζουν όμως Λάρισας. Αναλυτικά η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώθηκε στο νομό Λάρισας με 13,7%. Ακολουθούν τα Τρίκαλα, η Λευκάδα και τα νότια προάστια της Αθήνας.
Αυτά είναι για τις τιμές της πώλησης. Υπάρχουν όμως αυξήσεις και στις τιμές ενοικίασης.
Ακριβώς αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης καταγράφηκαν στα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αθήνας με 11,1% και 9,3% αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η υπόλοιπη Αττική.
Μιας και είσαι στην Αττική, πες μας πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στις αγοραπολισίες των ακινήτων.
Συγκεκριμένα στο Λεκανοπέδιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγράφονται στο Νέο Φάλιρο με 27,6% και στα Καμίνια με 18,2%. Τη λίστα συμπληρώνουν τα Ηλίσια, τα Βρυλίσια και τα Σεπόλια. Όσον αφορά τα ενίκια, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται εκτός αστικών κέντρων, υπογραμμίζοντας την τάση αποκέντρωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας. Χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη αύξηση ενοικίασης καταγράφεται στις Αχαρνές με 17,8% και στη Φιλοθέη με 17,7%.
Εντοπίστηκαν σε κάποιες περιοχές μειώσεις στις τιμές είτε της πώλησης είτε της ενοικίασης.
Υπάρχουν όμως και περιοχές της Αττικής στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις τιμών, όπως το Πέραμα με μείον 8,5% και η Παιανία με μείον 3,6%. Στις πωλήσεις των ακινήτων αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Γιάννης Ρεβίθης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος.
Η αύξηση των υλικών οικοδομής και η υπέρμετρη φορολόγηση τείνουν να υπάρχουν αυξήσεις στις πωλήσεις αλλά και στις ενοικιάσεις ακινήτων στις καλές περιοχές της Αττικής, περισσότερο στα νότια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια. Είναι σίγουρο ότι καινούργιες οικοδομές, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια, δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα τα λίγα αυτά ακίνητα να είναι περιζήτητα και οι μισθωτές να πληρώνουν παραπάνω για να τα αποκτήσουν. Στα νότια προάστια ήδη τα τελευταία χρόνια οι τιμές έχουν μια πολύ μεγάλη ανωδική άνοδο, η οποία είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει.
Τα σβησμένα ψηφιακά ίχνη και τις διαγραφές που έκανε η Ρούλα Πισπυρίγκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψάχνουν τώρα οι ερευνητές της αστυνομίας για την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνο, ο οποίος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, στα παράθυρα επικοινωνίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πια έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των ερευνητών της ελληνικής αστυνομίας εν προκειμένου των ειδικών των εργαστηρίων της Ελλάς, προκειμένου να βρούνε τυχόν ύποπτες συνομιλίες που είχε η Ρούλα Πισπυρίγκου, η φερόμενη δολοφόνος της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, προκειμένου να προμηθευτεί την ταμίνη, ακόμα και άλλες ύποπτες συνομιλίες που μπορεί να είχε με πολύ συγκεκριμένα άτομα. Φαίνεται πως έχει γίνει αριστοτεχνική διαγραφή, γιατί η διαγραφή αυτή έχει γίνει και από τον σκληρό δίσκο, δηλαδή από το λεγόμενο σύννεφο cloud, όπως το αναφέρεται χαρακτηριστικά στη γλώσσα των ειδικών των υπολογιστών. Από εκεί υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ανάσυρση κάποιων διαγεγραμμένων συνομιλιών, οι οποίες όμως έχουν γίνει πρόσφατα. Τώρα θα προσπαθήσουν οι ειδικοί να ανασύρουν και άλλα μηνύματα. Αυτό όμως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, θα πάρει καιρό και ακόμα δεν είναι σε θέση να πούν αν είναι δυνατόν να τα ανασύρουν όλα.
Να ακούσουμε τι δήλωσε για τις αναζητήσεις της Ρούλας Πισπυρίγκου στο διαδίκτυο ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα.
Σχετικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία, γράφεται ότι δεν συνεργάζεται η κατηγορουμένη με τις αρχές. Έναν κωδικό είχαμε, αυτόν του κινητού τηλεφώνου, τον οποίο είχαμε εισφέρει στις αρχές, δόθηκε μέσω ΕΜΟΥ από την πρώτη ημέρα. Δεν έχουμε κωδικούς για την ηλεκτρονική διεύθυνση, γιατί δεν είναι δική μας η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση. Το email ανήκει στον σύζυγο.
Δεν είναι επιβαρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι έχει κρύψει τα αναζητήσεις κάποιων ουσιών?
Η αναφορά στο ότι έχει κρύψει αναζητήσεις, εγώ που είμαι ο συνήγορός, το ακούω αυτή τη στιγμή πρώτη φορά από εσάς. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της υπογραφής.
Τώρα, Θεοδόση, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών. Ανάμεσα στις ουσίες που διακινούσαν τα μέλη του ήταν δισκία, έκσταση και κεταμίνη.
Ακριβώς, και κεταμίνη σε σπόνη, μάλιστα βάρους μισού κιλού. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ποσότητα, και η κεταμίνη βεβαίως είχε έρθει στην επικαιρότητα λόγω της υπόθεσης στην Πάτρα με το θάνατο των τριών παιδιών. Το ένα, όπως έχει αποκαλυφθεί, δολοφονήθηκε, δηλαδή η Τζίνα. Αυτό αποδεικνύει αυτό που λέγαμε σχεδόν από την αρχή, από τη συχνότητα του Real FM, ότι την κεταμίνη είναι δυνατόν να την βρίσκει στη μαύρη αγορά των ναρκωτικών, και η εξάρθρωση τη συγκεκριμένη συμμορία αυτό αποδεικνύει, η οποία μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συνήθως την διακίνηση την έκανε στο εξωτερικό και μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς το μισό κιλό κεταμίνης βρέθηκε σταδιακά σε συγκεκριμένη χώρα της Ευρώπης, όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν αυτά τα δέματα.
Τώρα, πριν σε ευχαριστήσουμε, να μας ενημερώσεις και για το κύκλωμα μαστροπίας το οποίο έπεσε στα χέρια των αστυνομικών. Κρατούσε μία 28χρονη, της είχε υποσχεθεί δουλειά. Αλλά...
Ακριβώς, της είχε υποσχεθεί δουλειά ως σερβιτόρα. Είχε βάλει αγγελία η 28χρονη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ότι ψάχνει δουλειά. Αμέσως ανταποκρίθηκε ένας συνομιλικός της, αλλοδαπός, Αλβανός υπήκος, ο οποίος της είπε ότι μπορεί να της βρει δουλειά, και μάλιστα με πάρα πολύ καλές αποδοχές ως σερβιτόρα. Βεβαίως και η 28χρονη δεν γνώριζε τον εφιάλτη που θα ζήσει όταν συναντηθήκαν. Ο ίδιος την άρπαξε, την φυλάκισε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αντίνας, προκειμένου στο μεταξυλλογείο, και εκεί μαζί με άλλα τρία άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα της πήραν την ταυτότητα και την υποχρέωναν να εκδίδεται. Την υπόθεση βεβαίως ανέλαβε και εξιχνίασε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.
Ο κόσμος σήμερα.
Πλησιάζει η ώρα της κάλπης του δεύτερου γύρου για Μακρόν και Λεπέν. Οι δύο προεδρικοί υποψήφοι προετοιμάζονται πυρετωδώς όμως για το απόψινό κρίσιμο debate. Στο debate αυτό θα κριθούν πολλά, ειδικά ως προς τη διαμόρφωση της άποψης των αναποφάσιστων. Η Μαρία Δεναξά από το Παρίσι θα μας ενημερώσει.
Στοχεύοντας τους ψηφοφόρους, τους Ζαν-Λουκ Μελανσόν και τους αναποφάσιστους, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν ετοιμάζονται πυρετωδώς για το απόψινό debate που θα είναι καθοριστική σημασίας για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτηρίζει το δεύτερο γύρο δημοψήφισμα για την Ευρώπη, ενώ η Μαρίν Λεπέν δημοψήφισμα εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κρίσιμο debate αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 το βράδυ τοπική ώρα. Μετά από κλήρωση, πρώτη το λόγο θα πάρει η ακροδεξιά πολιτικός, η οποία θα είναι εκείνη που θα μιλήσει και τελευταία. Εκτός από την αγοραστική δύναμη που πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι η ασφάλεια, ζητήματα που αφορούν την νεολαία, η εξωτερική πολιτική, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη ανάπτυξη, το κοινωνικό μοντέλο και η διακυβέρνηση της χώρας. Πάντως και νέα δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό BFM δίνει νικητή των προεδρικών εκλογών τον Εμμανουέλ Μακρόν, που συγκεντρώνει το 54,5% στην πρόθεση ψήφου έναντι 45,5% για την ακροδεξιά πολιτικό. Και ενώ Μακρόν και Λεπέν θα αναμετρηθούν για την προεδρία της χώρας, ο αριστερός Ζαν-Λουκ Μελανσόν ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές. Σε συνέντευξή του κάλεσε ξανά τους υποστηρικτές του να μην ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν και ζήτησε από τους Γάλλους να τον εκλέξουν πρωθυπουργό στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Τους τέσσερις ανέρχονται μέχρι στιγμής στην νεκρή από έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο στη Νότια Πολωνία. Εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 7 άνθρωποι. 42 ανθρακορίχοι βρίσκονταν στο σημείο της έκρηξης και οι περισσότεροι από αυτούς υπέστησαν εγκάβματα. Στη Σαγκάη, αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ακόμη 7 θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 κατά τελευταίο 24ωρο, ισάριθμος με την προηγούμενη εξέλιξη που αύξησε στους 17 το σύνολο των νεκρών. Το Αφγανιστάν, τριπλή έκρηξη σημειώθηκε σε σχολείο στην Καμπούλ με τουλάχιστον 6 νεκρούς και 11 τραυματίες. 2 αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν μπροστά από το σχολείο Αμπού Ραχίμ Σαχίντ στη συνοικία Ντας Τεμπάρχη. Η NASA δρομολογεί αποστολή στον γιγάντιο πλανήτη Ουρανό. Αυτό αναφέρει η έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών που περιγράφει τις διαστημικές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τροχιά ανόδου εξακολουθεί να διαγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 934,40 μονάδες με αύξηση 0,86% και τζίρο στα 139,34 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Ανόδο 0,11% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,13% μετρά ο ΚΑΤ και στο ΣΥΝ 1,02% βρίσκεται ο ΝΤΑΞ. Στα 108,78 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Νικηφόρα πρεμιέρα θέλει σήμερα ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκα, που υποδέχεται την Μονακό στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τηλεοπτική μετάδοση αναμέτρησης από το Nova Sport Prime. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα play-off έχοντας πλεονέκτημα έδρας και το επόμενο παιχνίδι είναι τη Μεγάλη Παρασκευή. Στο ΣΕΦ στις 7 το απόγευμα, live μετάδοση της αναμέτρησης από τον Real FM. Να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον απόψινό πρώτο αγώνα.
Να κάνουμε μια ομάδα που είναι πρώτη σε κατοχές του transition σε όλη την Ευρωλίγκα. Μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην Άιζο επίθεση, ένα εναντίον ενός. Και εμείς πρέπει να αμυνθούμε καλά, πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια των play-off είναι πάντα ιδιαίτερα. Έχουν να κάνουν με την πίεση κιόλας που ο αντίπαλος έχει. Εμείς έχουμε σίγουρα μεγαλύτερη πίεση από ό,τι έχει Μονακό. Το διάβασα και από τις δηλώσεις που κάνανε ότι θα παίξουμε χωρίς πίεση και ό,τι γίνει.
Στο ποδόσφαιρο τώρα να πάρει προβάδισμα πρόκριση θέλει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Λαμία στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο της Λεωφόρου στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Κανονικά υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό Χουάν Κάρ στην αποστολή της Λαμίας συμπεριλήφθηκε ο Ρόμανιτς. Τηλεοπτική μετάδοση του πρώτου ημιτελικού Παναθηναϊκού Λαμίας από την Κοσμοτέ Σπορ 1. Στις 6 το απόγευμα η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον αυριανό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα που θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί live από το Real FM. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του με τον ΠΑΟΚ του Βιερίνια που έχει ενοχλήσει στο γόνατο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει ο Πέδρο Μαρτίν στην αποστολή. Την Τετάρτη του Πάσχα, 27 Απριλίου, ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι δεύτερες ημιτελικές αναμετρήσεις του Κυπέλλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και στην Λαμία. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ δεσπόζει το σημερινό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής για την Basket League. Νωρίτερα στις 5 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ο Ιωνικός με τον Περιστέρι, το Λαύριο με τον Προμηθέα και ο Παναθηναϊκός με την Λάρισα. Με 4-0 η Liverpool συνέτριψε τη Manchester United χθες το βράδυ για την Premier League. Η Liverpool πέρασε στην πρώτη θέση με 76 βαθμούς, με τη Manchester City να ακολουθεί με 74 και να υποδέχεται απόψε στις 10 την Brighton. Πρόκριση για την Inter στο τελικό του κυπέλου Ιταλίας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Milan στο δεύτερο ημιτελικό. 0-0 είχε έρθει πρώτη αναμέτρηση. Στις 10 απόψε ο άλλος ημιτελικός, η Juventus υποδέχεται τη Fiorentina στον ημιτελικό που στην πρώτη αναμέτρηση είχε έρθει 1-0. Η Juventus είχε κερδίσει τη Florentina. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Nova Sports 2. Στη Γερμανία η Freiburg πρώτη φορά πέρασε στο τελικό του κυπέλου αποκλείοντας 3-1 το Αμβούργο. Τον Λευκορώσο Ήλια Ιβάνσκα, νούμερο 44 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Βαρκελόνης. Πρώτο σερβίς μετά τις 7 το απόγευμα. Αρχίζουν σήμερα τέλος τα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Α1 Βόλεϊ γυναικών με δύο μεγάλα ντέρμπι. Στις 4 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ και στις 6.30 ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Στις 2 νίκες η πρόκριση στο τελικό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένοι ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στην Πέτρου Ράλη και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η Μεγάλη Πέμπτη προβλέπεται αραιές νεφώσεις. Θα έχουμε και μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Θα ανέβει πάντως το θερμόμετρο, θα φτάσει στην Αθήνα τους 20 βαθμούς. Φτάνουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Μεγάλη Παρασκευή, κάποιες τοπικές ασθενείς ασφοδοχές θα συμμεθούν σε Ήπειρο, Μακεδονία. Με αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα και ξανά μεταφορά σκόνης. Θα ανέβει πάντως και άλλο το θερμόμετρο. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται ότι όλος ο καιρός ανεξιάτητα σε όλη τη χώρα με το θερμόμετρο να φτάνει στην Αθήνα τους 25 βαθμούς, 22 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι φαίνεται αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν και τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας και εκεί στην Αθήνα το θερμόμετρο 25-26 βαθμούς.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου ο Γιάννης Καραγευράκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.